Ágata Ferro, oficial da Policía Científica, entrou no solemne edificio do Banco Fortuna. Viña alporizada pola chamada que recibira a fai media hora. Schrödinger volveu. Ese malnacido que andaba a secuestrar xente por aí en nome dun premio Nobel facía que lle fervese o sangue. Despois de esperar o que, relativamente falando, lle pareceu unha eternidade, un inspector de seguridade do banco tivo a decencia de levála á sala de control. Alí atopábase o comisario. Parecíalle raro non velo sentado na súa oficina, vagueando cunha copa de whisky na man. A estas alturas, xa non lle extrañaría que estivese en dous lugares á vez, consecuencia da superposición cuántica que parecía obsesionar o seu criminal favorito. Tamén estaba ali o xefe de seguridade do banco, un home groso e de apariencia máis ben inofensiva.
Chegas tarde, Ferro.
Relativamente tarde, xefe.
Xa estás con estas leas. Déxete de tecnicismos e ponteme a traballar.
Se non coñezo os detalles, non podo facer nada.
Xa coñeces o modus operandi de Schrödinger.
Perdón, perdón. Pero, quen é o tal Rodríguez ese? E que está a facer no meu edificio?
Erwin Schrödinger, que non Rodríguez, era un físico coñecido polo famoso paradoxo do gato, ademais de desenvolver a ecuación de Schrödinger, polo que gañou o Premio Nobel de Física. O paradoxo é, precisamente, o que emprega o seu suplantador nos seus actos criminais.
E o gato?
Consiste nun sistema no que introducimos un gato nunha caixa opaca que conteña un dispositivo tal que, se un núcleo radioactivo cun 50% de posibilidades de desintegrarse o fai, libera un veleno que o mata. Como ten tantas probabilidades de estar morto como vivo, a mecánica cuántica establece que o gato está vivo e morto á vez, explicando a superposición cuántica.
Que?
Básicamente, o gato pode estar vivo ou morto, pero como a caixa está cerrada, non o podemos saber, polo que está vivo e morto á vez. Non se sabe o seu estado real ata que abrimos a caixa, pero é un experimento imaginario, son unha hipótese.
Pobre bicho.
Vale, basta. Tanta charla científica dame dores de cabeza. Hai tres persoas atrapadas no ascensor deste banco. A cámara non funciona e temos a certeza de que non queda moito tempo ata que a toxina sexa liberada.
Nos casos anteriores non houve perigo, que é o que che fai pensar que esta vez sí.
Nada, pero sempre hai que sospeitar. Xa debería sabelo, Ferro. Ti máis que ninguén, ademais.
Mandáchese a un equipo de rescate.
Están en camiño.
Non podo permitir que ninguén morra no meu edificio. Temos que actuar inmediatamente. Que pasa se non temos tanto tempo como a vostedes creen, eh?
Non pode baixar o ascensor dende aquí.
Todas as comunicacións e controles remotos do ascensor foron cortados. Non temos maneira de movelo e quedou parado entre dous pisos, polo que van ter que acceder polo teito, baixando polo oco dende o oitavo piso.
Sempre se produce a mesma situación, un espazo cerrado e sen comunicación, é dicir, a caixa opaca, yo reféns, o gato. Non sei que intenta demostrar, baixarei co equipo cando chegue.
Doce trinta horas.
É a última vez que cho pregunto. Estás segura disto, Ferro?
Se a toxina foi liberada, van necesitar alguén que saiba que facer, xefe.
O descenso é relativamente curto. Non baixades demasiado rápido. De todas maneiras, non vos relaxedes. Non temos moito tempo. Cambio.
Preparad as máscaras a tirar. Recordad, non sabemos o que está a pasar aí dentro. Cambio.
Ágata proporcionoulles aos dous operarios que acompañaban polo burato do ascensor a dose necesaria para tres persoas adultas no suposto de que a toxina ácido cianhídrico fose liberada. Tratándose dun espazo cerrado e reducido, o máis probable é que sufrisen unha parada cardiorrespiratoria. De ser este o caso, practicaríaselles as vítimas a RCP, oxixenoterapia ao 100%, e unha pequena dose de inhalación de nitrito de amilo, seguido de inxeccións intravenosas de tiosulfato de sodio e nitrito de sodio. Iso se as vítimas aínda fosen salvables. o abrir o ascensor paradoxal, o estado de superposición viuse alterado. As primeiras tres vítimas mortais de Schrödinger atopáronse nun ascensor do Banco Fortuna o 29 de febreiro ás 12:32 horas.